Simon Petrus, servus et apostolus Jesu Christi, isci quoe qualem nobis sortiti sunt fidem in justitia Dei nostri et Salvatoris Jesu Christi. Gratia vobis, et pax adimpleatur in cognitione Domini nostri. Quomodo omnia nobis divini virtutis sui che ad vitam et pietatem donata est per cognitionem ejus qui vocavit nos propria gloria et virtute, perque maxima et preciosa nobis promissa donavit, ut perec efficiamini divini consortes nature, fugientis ejus que in mundo est concupiscentiae corruptionem. Vos autem curam omnem subinferentes ministrate in fide vestra virtutem, in virtute autem scientiam, in scientia autem abstinentiam, in abstinentia autem pacientiam, in pacientia autem pietatem, in pietate autem amorem fraternitatis, in amore autem fraternitatis caritatem. Ecenim vobis cum adsint et superent non vacuos nec sine fructu vos constituent in Domini nostri Jesu Christi cognitione, quienem non presto sunt ec, secus est, et manu temptans oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum. Qua propter fratres, macis satacite, ut per bona opera certam vestram vocationem et electionem faciatis, ecenim facientis non peccabitis aliquando. Sic enim abundanter ministrabitur vobis introitus in eternum regnum Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi. Propter quod incipiam vos semper commonere Deis, et quidem scientis et confirmatos in presenti veritate. Custum autem arbitror quam diusum in hoc tabernaculo suscitare vos in commonitione. Certus quod velox est depositio tabernaculi mei, secundum quod et Dominus noster Jesus Christus significavit mii. Dabo autem operam et frequenter abere vos post obitum meum utorum memoriam faciatis. Non enim doctas fabulas secuti, notam facimus vobis Domini nostri Jesu Christi virtutem et presentiam, sed speculatoris facti ilius magnitudinis. Accipiens enim a Deo Patre honorem et gloriam, vos ed elapsa a Deum cujusemodi a magnifica gloria. Ic est filius meus, dilectus, in quo mii complaci. Et anc vosem nos audivimus de celo ad latam cum essemus cum ipso in monte sancto. Et habemus firmiorem propheticum sermonem, qui benefacitis ad tendentis quasi lucerne lucenti in caliginoso loco, donec dies in luscat, et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Hoc primum intelligentis quod omnis prophesia scripture propria interpretatione non fit. Non enim voluntate humana ad lata est aliquando prophesia, sed Spiritus Sancto inspirati locutis sunt sancti Dei homines.